Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր սեպտեմբերի 22-ն է, երեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ընկերներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Մայրաքաղաքի կենտրոնում 3 ծեծի ենթարկված Ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանը ընկերներին մանրամասներ է պատմել միջադեպի վերաբերյալ։ ԱՄՆ-ն որոշում է ընդունել Մերձբալթյան երկրներ ու Արևելյան Եվրոպա ծանր տեխնիկա ուղարկել։ Ալեքսիս Ցիպրասը կրկին Հունաստանի վարչապետն է։ Կթերթենք նաև որ Վամամուլը այժմ լուրեր։ Հալեպի գանձասարդ հերթահաղորդում է, որ 3 երեկոյան զինյալ ահաբեկիչները հրթիռակուցման թիրախ են դարձրել Հալեպի հայաբնակ թաղամասերը, նոր գյուղը և հատկապես Ճեմարանի շրջակայքը։ 5 րոպեի ընթացքում 10 հրթիռ ընկել տարբեր թաղամասերի վրա, 4 հայ վիրավորվել է։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել են նշաններ է տեսնում, որ Իրանը համագործակցում է ՄԱԿ-ի տեսուչների հետ միջուկային էներգիայի վերահսկողության շուրջ։ Սպիտակտան ներկայացուցիչ Ջոշ Էրնստը նման կարծիք է հայտնել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հայտարարությունից հետո։ Ֆրանսիան գրասենյակ է բացել Թեհրանում, ձգտելով զարգացնել տնտեսական կապերը Իրանի հետ։ Ֆրանսիայի արտաքին առևտրի պետնախարար Մետյաս Տեկլը ասել է, որ գրասենյակի բացումը Իրանի հետ երկարատև և հեռանկարային հարաբերությունների հաստատման հզոր ազդակ է։ Երեք առնվազն 17 մարդ է սպանվել Իրաքի մայրաքաղաքի շրջակայքում Ռումի պայթյունից։ Սունի զինյալների խումբը հայտարարել է, որ պայթյունը ուղղված էր Բաղդադում շիաների զինյալներին։ Շառնակում ենք թողարկումը։ 3 Երևանի կենտրոնում անհայտ անձանց կողմից ծեծի ենթարկված Ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանի վիճակը կայուն է։ Նա այժմ գտնվում է հիվանդանոցում։ Նրա ընկերները մեզ փոխանցեցին, որ Հակոբյանը ճանաչում է ծեծողներին։ Անուններ չի տվել Ազատամարտիկը, և սակայն նշել է, որ նրանք բարձրաստիճան պաշտոնյաններից մեկի թիկնազորից են։ Մենք զրուցել ենք Ազատամարտիկներ Սուրիկ Սարգսյանի և Ռազմիկ Պետրոսյանի հետ, ովքեր մանրամասներ են հաղորդում կատարվածից, նշեմ, որ քրեական գործ դեպքի վերաբերյալ դեռևս չի հարուցվել։
Պարոն Սարգսյան, դուք 3 տեսակցել եք Սմբատ Հակոբյանի հետ, խնդրում եմ պատմել, թե նա ինչ հաղորդեց և ինչպիսին էր նրա վիճակը։
Վիճակը, այսպես ասեմ, ինչ հիշում եք, ինչ ավելի վատ։ Այսինքն, եթե իմ այդ օշկրնեին կոտրել, այսպես թոքեր մոքերը սխալվել իրար կանգը սճվել, իր մոտ մի քիչ բացվածքը շատ էր գանգի, արեին տվել հարգոսի վրա։ Այդ էլ պատճառն էր, որ այդ տեղները ինչ-որ քարով բանով էին խփել անգամ, նորմալ մոտեցումները, այդ թոքնածակված, այնտեղ բացել էին հողակ դրել բժիշկները թոքից, Փարքաստու այնտեղ արյուն չէր լսվել, ասես մաքուր էր, ախտորոշում է դրական լեզվի մասով։ Մի խոսքով, Փարքաստու ողջ է, բայց դաժան, ուրեմն, դեպի են ենթարկել։
Ինքը կարողանում էր խոսել, գիտակցությունը տեղն է։
Այո, տեղն էր գիտակցությունը, մեր գլուխները պինդեն, էլի սովորած։
Իսկ ինչ է պատմում։
Բառացի կարող եմ ասել իր պատմածը, ուրեմն այդ ինչ որ հանրահավաքից հետո ես տարածքը չեմ իմանում, ինքը կենտրոնում է եղել։ Հա, ինչ որ մեկը զրուցելու բան կա, նա զրուցի, հա թե արի ես կողմ մտնենք, ես կարպասից ես կողմ, թե ինչ որ փոքրիկ դալանի նման բան է եղել։ Գնա այստեղ խոսի, մյուս այդ պահին վայրկենական ուրեմն բռնել այդ վզին։ Տրասել, հարվածել ու քաշել տրոն դեպի ներ։ Ուրեմն այնտեղ երես ինչ որ տվեց են եղել ու այդպես ազատպես ջարդել են։ Առաջի ասաց հետեյալը, որ ինձ ասացին, դու ով ես, որ նախագահին բանասես, կամ այդում դեմես խոսում։
Պարոն Պետրոսյան, այդ ծեծի դեպքը համարում եք իր քաղաքական գործունեության նկատմամբ
հաշվեհատար։ Իհարկե, ուրեմն ասում եմ, հիմնականում այստեղ է մեր թողտվությունը, մենք նման դեպքեր ունեցանք, դուք գիտեք, եւ ինձ
ձեր հանդեպ Ղազարյանի հանդեպ, Սուրիկ Սարգսյանի հանդեպ։
Հիմա ասեմ, ամբողջ խնդիրն հիմա մեր թողտվությունը բերեցիք վերջի ամեն դեպքում Սմբատը ճանաչել է, գիտի ովքեր են, ոնց կեկնազորն են, ովքեր են, ում կամակարտարն են, այնպես որ այսօր մենք, եթե մինչև մեր տրեսով իրաշորից հավաքել իրենց իրանցքանքինը, չեն կարողանա իշխանությունը նոր իրապամարմին են անել, դրանց հետո մենք ենք անել։
Այսինքն կարելի ասել, այդ ծեծողները եղել են իշխանության որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյայի թիկնազորի ներկայացուցիչներ։
Հիմա այս հիմնականում խնդիրները, նմանատիպ խնդիրները լուծում են այս մտքիացած ինչ-որ իշխանիկի համհարձեր, պահապաններ, ախրանիկներ, այսպես ասած, հա, ըստ էի երեք փոքր Եթե իշխանությունը իզորության է դեպքներին սամվելու, ուրամ ենք էտ ինչ ենք անելու, ու կարգավոր ենք չենք հողեզ երկրում, իրանք էլ բես պրիզերի տարբերակն ես, ուրով խմցիներ լուտել տարբերակը, վախի մատնորոց ձեր վարտած ազատամարտիկի վրա մարդը, որ կյանքը դրել անկախության համար, ինձ անկախության ձեր վարտած։ Ուրեմն դա պետք է ընդհանուր, եթե իշխանություն ունենայինք, եթե ունենայինք, այսօր իրանք ամեն առաջին պիտի արձագանքեն ու դա պարտեն լուսը չպիտի բացեր հետագանքցեն, դեք իրանք ձեր փոսել ոտեմ են։ Այդ նախկին եղած դեպքերը վաղեմություն չունեն, մենք նաև դրանց ենք առադաղել ու բոլորը պիտի պատրվեն, ովքեր առեսօր անպատրվեն մտել։
Այժմ թերթեն կորվա մամուլը ժամանակը գրում է։ Իհարկե ողջունելի այդ գործընթացի դեմ հաստատական պայքարի տրամադրված ուժերի համախումբումը, քանի որ սահմանադրական նախաձեռնությունը մի շարք վտանգներ է պարունակում հասարակության համար, սակայն դա ամենևին չի կարող արդարացնել այլ վտանգների հանդեպ որևէ իներտ վերաբերմունք։ Եվ այս տեսանկյունից իհարկե այսօր կարևոր հարցերից մեկը նույնքան պարզ է։ Կասեն սահմանադրության փոփոխություններին ոչ ասող ուժերը նույն հստակ ոչը որևէ պատրվակով հայ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում ռուս խաղապահների տեղակայման հեռանկարին։ Հրապարակը գրում է. Եթե վաստակավոր արտիստ նշանակում է հանրության մեջ ընդունված, մեծ լսարաններ հավաքող, երկրպագուների մեծ բանակ ունեցող, ապա Արմենչի կլիարժոքերին համապատասխանում է այդ կոչմանը, ի վերջո կոչումները տալը Հայաստանի նախագահի լիազորությունների մեջ է մտնում։ Եվ նույնն է, որ մենք դժգոհ ենք, թե ինչու է ասեն Գագիկ Բեգլայանին նշանակել տրանսպորտի նախարար, Արմեն Աշոտյանին կրթության կամ Սերգո Կարապետյանին գյուղնախարար։ Եթե մեկը օրինակ ասում է, որ մերձավոր արևելքի 100 հազարավոր փախստականների ճակատագրի համար իր մեղքի բաժինն ունի նաև Արևմուտք և մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, ապա դրա լավագույն պատասխանը չի ասել, որ նման կարծիք հայտնողը կատարում է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանության պատվերը կամ նրա ուղեղը լվացած է ռուսաստանյան հեռուստաալիքների քարոշչությամբ։ Ավելի ցանկալի է այդ պնդումը քննարկել ըստեյության։ Մի խոսքով, դեպքեր կան, երբ կարծիք հայտնողի անձը և մտադրությունները նշանակություն ունեն, իսկ դեպքեր կան, երբ չունեն։ Ազատությունն է եթերում։ ԱՄՆ-ն Ռուսաստանը սկսել է դիտարկել որպես հավանական ագրեսորի foreign policy ռազմական հանդեսի փոխանցումը, նահանգները մշակում են մեզ Բարթյան երկրներ զորք ուղարկելու հարցը, Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Առաջին անգամ սվառը պատերազմի ավարտից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարությունը սկսել է Ռուսաստանը դիտել որպես հավանական ագրեսորի։ Պենտագոնը մշակում է Մերձբալթյան հանրապետություններ ռուսական բանակի հնարավոր ներխուժմանն արձագանքելու ծրագրեր։ Foreign policy վերլուծական հանդեսի փոխանցմամբ ամերիկացի զինվորականները ենթադրում են, որ Մոսկվայի ռազմական թիրախը կարող են դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամներ Լատվիայի և Էստոնիայի տարածքները։ Հանդեսի մեկնաբան Յուլիա Յոֆեն նշում է, որ Պենտագոնում կազմել են երկու հնարավոր տարբերակ. Առաջինը կիրագործվի, եթե ռուսները ներխուժեն Մերձբալթիկա։ Երկրորդը ենթադրում է գործողություններ այն դեպքում, եթե ռուսները գրավեն, մեջբերում եմ, ՆԱՏՕ-ի պաշտպանությունից դուրս գտնվող որևէ երկիր։ Անցյալ տարվա հունիսին Թոշակի է անցել Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի զինված ուժերի զարգացման գծով տեղակալի օգնական Դեյվիդ Օչմանեկը։ Որոշ ժամանակ անց Բարակ Օբամայի վարչակազմը պաշտոնաթող Օչմանեկին խնդրել է նախագահի Տալլին կատարելիք այցի կապակցությամբ վերլուծել Բալթյան տարածաշրջանում հնարավոր զարգացումները, եւ կազմակերպել հրամանատարաշտաբային զորախաղեր երկու պայմանական կողմերի մասնակցությամբ։ Այստեղ կարմիրը կատարել է Ռուսաստանի, իսկ կապույտը ՆԱՏՕ-ի դերը։ Զորավարժությունների սցենարի հիմքում դրվել են ռուսների կողմից Ղրիմի բռնազավթումը և Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում իրականացրած գրոհները։ Ըստ սցենարի, առաջին փուլում կարմիր կողմը սկսել է քաղաքական ճնշում գործադրել Էստոնիայի և Լատվիայի վրա, որտեղ կան մեծ թվով ռուսախոս բնակիչներ։ Ապա հայտնվել են պայմանական սադրիչները, ովքեր կազմակերպել են ցույցեր և վարչական շենքերի գրավումներ։ Մեր նպատակն էր հասկանալ, արդյոք ՆԱՏՕ-ն ի զորու կլինի պաշտպանել այդ երկրները։ Արդյունքը շատ ճնշող էր։ ՆԱՏՕ-ի երկրների ռազմական բյուջեների կրճատման և կապույտ թիմում Ամերիկայի դերի թուլացման հետևանքով կապույտները մարդուժի իմաստով կրկնակի զիջել են կարմիրներին, ասել է Օչմանեկը։ Նրա խոսքերով այդպիսի վիճակ կլինի նույնիսկ այն դեպքում, եթե Բալթյան շրջան ուղարկվեն Եվրոպայում տեղակայված Ամերիկայի և ՆԱՏՕ-ի բոլոր զորամիավորումները, այդ թվում Հյուսիսային Կարոլինայում գտնվող 82-րդ դեսանտային դիվիզիան, որը պետք է 24 ժամում պատրաստ լինի գործողության վայր հասնել։ Ըստ Օչմանեկի, ռազմական վերլուծաբանները 8 ժամվա ընթացքում մոդելավորել են 16 տարբերակ, բոլոր դեպքերում կապույտները տանուլ են տվել։ Ես չեմ կասկածում, որ ՆԱՏՕ-ն ի վերջո կհաղթի և կվերականգնի անդամ երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Չեմ պնդում, որ դա հեշտ կլինի, իմ աշխատանքը ռիսկերը նվազեցնելն է, ասել է Օչմանեկը։ Հաշվի առնելով ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականների վերլուծությունները, Վաշինգտոնը ընդունել է Բալթյան երկրներ և արևելյան Եվրոպա ծանր տեխնիկա և հարկեղած դեպքում 5,000 զինծառայող ուղարկելու որոշում։
Ընդամենը 1 ամիս առաջ Հունաստանի կառավարության ղեկավարի պաշտոնից հրաժարական տված Ալեքսիս Ցիպրասը կրկին ստանձնել է այդ երկրի վարչապետի պաշտոնը։ Ցիպրասի ղեկավարած Սիրիզա կուսակցությունը հաղթել էր անցած կիրակի անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում։ Ցիպրասը օգոստոսին հրաժարական էր տվել Հունաստանի ճգնաժամի պատճառով, երբ նրա կուսակցությունը հրաժարվում էր ընդունել Եվրամիության պայմանները հատկացվելիք օգնության դիմաց։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Ալեքսիս Ցիպրասը երկրորդ անգամ ստանձնեց Հունաստանի կառավարության ղեկավարի պաշտոնը։ Երեկերեկոյան տեղի ունեցել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում համոզիչ հաղթանակ տարած ձախակողմյան Սիրիզա կուսակցության ղեկավարի երթմնակալության արարողությունը վարչապետի պաշտոնում։ Ցիպրասը երկրի կառավարությունը ձևավորելու մանդատ է ստացել կիրակի օրը տեղի ունեցած ընտրություններից հետո, ստանալով քվեների ավելի քան 35.5%-ը։ Հիշեցնենք, Հունաստանի նախկին վարչապետը հրաժարականի և նոր ընտրությունների նշանակման մասին հայտարարել էր օգոստոսին, այն բանից հետո, երբ իր ղեկավարած Սիրիզա կուսակցությունը պարակտվում էր հրաժարվելով ընդունել Եվրամիության պայմանները նոր ֆինանսական օգնության դիմաց։ Արտահերթ ընտրությունների վերջնական արդյունքների համաձայն 99.4% քվեների 35.5%-ը ձայն է տվել Սիրիզայի օգտին, այն դեպքում, երբ պահպանողական նոր ժողովրդավարություն կուսակցությունը հավաքել է 28.1%։ Այսպիսով Սիրիզան ստանում է խորհրդարանի 300 մանդատներից 145-ը։ Հարցման արդյունքները վկայում են, որ հույները հոգնել են քաղաքականությունից, նրանք մասնավորապես նշում են, որ 6 տարվա ընթացքում 5 խորհրդարանական ընտրությունները չափից շատ են։ Միայն այս տարվա ընթացքում հույները 3 անգամ ներկայացել են ընտրատեղամասեր ներառյալ Հուլիսյան հանրաքվեն։ Այս անգամ ընտրողների 56.5%-ն են ներկայացել քվեարկության, մինչդեռ հունվարին տեղի ունեցած ընտրություններին այդ թիվը կազմում էր 63%։ Հունաստանի իշխող կուսակցության առաջնորդի առաջին խոստումը եղել է երկրում կայունության վերականգնումը։ Այսօր Եվրոպայում Հունաստանն ու հույներն ասոցացվում են տոկունության և սեփական արժանապատվության զգացումի հետ։ Առաջիկա 4 տարիների ընթացքում մենք միասին շարունակելու ենք այս պայքարը, հայտարարել էր Ցիպրասը ընտրություններից հետո ելույթ ունենալով Աթենքի կենտրոնական հրապարակներից մեկում։ Կառավարության ձևավորումից հետո Ալեքսիս Ցիպրասի առաջին գործը պետք է լինի հակաճգնաժամային միջոցառումների փուլերի շուրջ Եվրամիության առաջնորդների հետ համաձայնության հասնելը։ Բացի այդ, Ցիպրասը պետք է զբաղվի նաև Եվրոպայում միգրացիոն ճգնաժամի հարցերով, քանի որ Հունաստանով Եվրոպայում ժամանում տասնյակ հազարավոր փախստականներ մերձավոր արևելքից, ձգտելով հասնել Եվրամիության առավել հարուստ երկրներ։ Հունաստանի վերընտրված վարչապետը գործընկերների հետ միգրանտների ճգնաժամը քննարկելու է արդեն վաղը նախատեսված արտահերթ նիստի ընթացքում։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մեր հաջորդ եթերը ժամը 15-ին է, այժմ այսքանը, հաջողություն։